Rate, rate, šiandieną Kadašis ir norėjau pasidalinti tokią mažytę patirtim. Kurią seniau turėjau ir at būtent šiandieną noriu ją pasidalinti. Ta patirtis buvo trumpa, bet galinga. Ir galbūt kažkam tai jinai pravers. Tai pirmiausia, noriu pasiremti tokiu terminu, kurį randame vaišnaviškų literatūrui – atmarama. Atma reiškia siela, rama, džiaugsmas. Atmarama vadinamas asmenybės, kurios iš tikrųjų semiasi džiaugsmo savyje. Ne šiaip kažkokie tai teoretikai, bet tie, kas per daug gimimų, pabrėžiu, per daug gyvenimų, realizavo, kad jie yra ne tas, ne tas, ne tas, ne tas, ne tas, jie apčiapė save. Ir atmaramo yra įvairiausių rūšių. Yra impersonalistai, kurie apčiapė save kaip dvasinę būtybę, bet jie nepripažįsta, kad yra kūrėjas, kuris juos sukūrė ir kad jie yra mažytė to kūrėjo dalelė ir kad jie yra asmenybė ir kūrėjas yra asmenybė. Jie nepripažįsta. Jie sako, kad aš esu tu, o tu esi aš. Jie sako, kad visi mes esam vandenynas. Ir mums tik atrodo, kad aš banga, tu banga ir mes individualus ir skirtingi. Iš tikrųjų mes visi vandenynas. Ir tos krypties atstovų yra nemažai paplitę po pasaulį. Bet jie bet kokiu atveju medituoja atmą į save. Labai daug dėmesio skiria, kad būtent atrasti save. Taip pat yra ir vaišnavai, kurie medituoja į save ir į aukščiausią sielą. Va, kaip į individualybės. Ir vaišnavizme kiekviena siela yra individuali, unikali. Ir Dievas niekados nebus siela, o siela niekad nebus Dievu. Ir mes labai stipriai skiriamės nuo kūrėjo. Ir mes turime amžinus individualius santykius su kūrėjų. Amžinus individualius santykius. Yra ir kitų dar visokiausių rūšių tų atmaramų. Vis tiek visos šios kategorijos žmonių jie semiasi savyje džiaugsmo prie bet kokių aplinkybių. Ir Šrimad Bhagavatam toksai yra posmas, labai garsus posmas. Suta uvača atmaramascha munayo nirgrantha apyarukrami kurvantya haitu kim bhaktim itham bhuta guno hari. Šrimad Bhagavatam 1.7.10. Ir čia yra pasakoma, kad Suta Gosvami sako, kad iš įvairių rūšių atmaramų, tai yra tie, kurie semiasi laimę savyje, kad šia bandau perfrazuoti. kad tie, kurie yra įsitvirtinę savirealizacijoje, jie nori atlikti atstojimo tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui. Tai reiškia, kad aukščiausias Dievo asmo turi transcendentinės savybės ir netgi gali pritraukti tuos, kurie yra viduje patenkinti ir jiem nieko nereikia. Na. Kaip Čaitanya Mahaprabhu pritraukė impersonalistus, kurie buvo savyje patenkinti? Tūkstančius. Kaip? Su savo savybėm. Na. Nes net jeigu tu esi impersonalistas ir save pažinai kaip sielą, bet nepriėmi, kad yra aukščiausias Dievo asmo ir tu esi atskiras, jis yra atskiras, taip toliau. Jie nepriima. Jie sako, viskas yra brahmanas, mes čia su brahmanas, mes esam visi dievas. Bet kai jie, va, kaip Šukadeva Gosvami atveju, kai jie iš kito transcendentalisto labiau pažengusio iškirsta pasakojimus apie aukščiausią dievo asmenį, jie gali susigundyti. Nors jiems nieko netrūksta. Jis sėdi patenkinti, aš dievas, tu dievas, o misi dievas. Tai yra labai aukštas lygis. Reikia nepamiršti, jie transcendencijų randas. Labai labai aukštas lygis. Bet net ir juos atėjus laikui viešpat sugunda. Tai bet kokiu atveju tokių kategorijų žmonių yra, tokia kategorija žmonių egzistuoja. Ir šita realizacija ateina per daug, daug praktikos, nes tokios asmenybės neišjudina nei mirtis, nei lygos, nei materialius nedatiklius, nei pavojai niekas, bangos nekyla jos sąmonėje. Tai labai labai aukšta realizacija, iki kurios mums ten, kaip iki Šanchajaus, žinai. Bet mes galime kai ką iš to išmokti. Ir vat aš pasidalinsiu savo trumputę realizaciją, kada aš daug savaičių atsprendžiau, kaip man užkliūdavo vat pas vieną asmenybę polygis tam tikras. Nes ta asmenybė ne visiškai gražiai elgdavosi su manim. Ir dar buvo ten keletą asmenybių. Būna gyvenimas atsiunčia. Taip? Ir aš vis mašiau, kaip man nustoti turėti pretenzijas. Ne teoriškai, bet praktiškai. Kas tai yra per būsina, kad tu nebeturėtum pretenzijų? Okei, jie elgiasi taip, elgiasi taip, elgiasi kitaip. Paleisti. Bet kaip tą padaryti? Ypatingai, jeigu yra kažkoks tai ryšys artimesnis. Kaip vat nenorėt? Nenorėt iš to žmogaus kažko nesitikėt, lengva pasakyt, paleisti, irgi lengva pasakyt. Bet kaip ta būsina atrodo? Ir taip sprendžiu. Ir aplamai per visą gyvenimą, aš galvojau. Vat kaip eit per tą gyvenimą, kad tau tiesiog mažiau kas kliudytų. Mažiau ten kištumėsi, komentuotum. Arba jau tau kažkas kažką daro, numotum rankai, tum toliau. Arba jeigu kažkas labai keistai elgiasi, kad tu irgi neužkliūtum ant to, nepradėtum ten analizuoti, moralizuoti, mokyti ar dar kažkaip. Vat, kas čia per būsina, kad tu vat, daugiau save koncentruotumės, o ne tai, kas ten ką padarė, pasakė į tavo atvejį ar į kitų atvejį. Nu, vat. Ir man vieną dieną medituojant į Narada Muni, į Šrivasa Panditą, kartuojant dikšą mantras, tai yra per iniciaciją yra duodamos mantras Radai, Krišnai ir visai Panšetatvai, va, penkiom asmenybėm. Čitanei Mahaprabhu, Nitenandai Prabhu, Advaita Čarijai Prabhu, Gadadharai ir Šivasai. Va, tai yra duodamos mantras. Ir būtent medituojant į Šrivasą Panditą, kuris yra Narada Munis. Krišna žaidimas. Man vat atėjo toksai vaizdas, kartuojant tą mantrą ir kontempliuojant tą problemą. Kaip eit per gyvenimą, kad tau mažai kas užkliūtų, bet tai nėra bejingumas. Tiesiog kartais tau reikia įsikišti, bet kartais ir labai dažnai tiesiog nereikia įsikišti. Ir šmintai tau, vat, kaip tą būseną turėt, kaip vat, padaryt, kad vieno ar kito žmogaus veiksmai neveiktų. Neveiktų. Aš viską supratau, psichologiją, kad tu turi kažkokį lūkestį, kad jie gražiai elgtasi, bet jie taip nesielgia. Bet vat kaip tą lūkestį išvalyti, kaip tą... Nu ir vat kontempliavau, žinai. Nes mus visą laiką kažkas kažkaip biškį užkliūdo, ne biškį arba labai stipriai. Yra ryšiai, per kuriuos mes esam paveikiami. Tokia situacija, ranokia situacija. Kaip sako, ir politikai gali užkliudyti, ir kaimynai, ir draugai, ir žmona, ir vyras, ir bendražygiai, ir draugai, ir kas tik nenori, ir mokytojas, ir kas tik nenori. Ir vat daug dienų į tai kontempliuojant, vat atėjo tokio, vat man, kaip sakyt, Narada Munis ištraukė vaizdą iš mano vaikystės. Nes aš grinai pajutau, kad man kažkas paėmė kaip kortai iš kartotekos ir ištraukė. Ir tame vaizde buvo toksai paprastas dalykas. Kada aš sėdžiu kaip vaikas prie medžio, prie kažkur tai gamtoje, žiūriu į pavasarinę saulę ir esu pats ir savęs laimingas, kad saulė šviečia, aš tupiu, prie eglutės kažkur, aplinkui gamta skleidžiasi, pražydinėja ir aš iš savęs laimingas. Ir man per tą meditaciją ir sako, va, matai, va čia esu tu. Nu ne tai, kad pasakė žodžiais, bet va, ištraukė va tą vaizdą, bet tas vaizdas buvo su emocija, kurią aš iš tikrųjų išgyvendavau. Pavasarį Kaune ten buvo gamtos, ten kur aš gyvenau kvartalę, buvo gamtos ir parkai ir miškeliai tenais prie Vytauto parko ir atrakcionų parko, ten buvo tokių gražių vietų ir šiaip išvažiuodavome gamtą. Ir po to, kai vienkėmį gyvenau, bet čia kažkaip iš vaikystės ištraukė. Būdavo ir grybauti išvažiuodom, tai miške, va, tokių vaizdų būdavo, bet aišku, ten rudenį. Bet vis tiek, kai anksti važiuoji, toksai yra, nu, toks vaizdas išplaukė, kad va, sėdžiu po eglė, ar samonos, ar tai žolė, prie eglės dar kiti medžiai, ir saulė šviečia, ir visas laimingas iš to, kad tu vat esi gamtoje prieš saulutę. Kadangi tai buvo ne kartą patirta, tai gyva emocija ištraukė. Ne tik vaizdą. Ir taip ją pateikė, kad tau parodė, kad tu realiai tau nereikia, tau, kaip ir kiekvienam kitam asmeniui, nereikia, kad kiti kažką taip ar kitaip darytų. Tu esi pats, tu turi viduje, savo viduje potencijos būti laimingu. Va taip, kaip tu buvai laimingas vaikystėj. Tu nenagrinėjai, kas ką padarė, kas ką pasakė, kas su tavim ką padarė, kokie čia įvykiai, tu tiesiog gyvenk savo gyvenimą ir būk laimingas. Ėjo kažkas pro šalį, nu apspjovė, nu apspjovė. Kažkas ėjo, dovana davė, nu dovana davė. Bet tai neturi tavęs nei trikdyt, nei labai džiugint. Nes tavo esmė laimės yra tavo viduje. Prigimtyje. Nes mes iš prigimties ir esam atmarama. Mes iš prigimties, kai kada nors pažinsim savo vidų, savo sielą, mes semsimės, vat, kaip iš savo šulinio, nesustojančio šulinio, mes semsimės šito nektaro. Ir nesvarbu, ar už mūsų šulinio ten bus vėtros ar saulės, tas nektaras visą laik bus prieinamas, kaip ir vakarykštėm įrašė kalbėjom. Yra nekintamas nektaras, jis visą laiką, tas šulinys, ar karas, ar nekaras, jis yra. Reikia daug padirbėti, kad jį atrast ir jame įsitvirtinti. Tame džiaugsmo šulinį, ar šaltinį, ar geizerį, kaip tu pavadinsi. Ir vat po tos akimirkos, vat ką gali padaryti, vat mantras, ne, va, ką gali padaryti galinga asmenybė. Aš nesakau, kad aš toks tapau, bet man prasprendė į tos žmonės, vat tą problemą. Ir aplamai davė modelį, kaip reaguoti, aišku, aš tikrai ne visą laiką sugebėsiu taip reaguoti, mane irgi išnervina, aš būna labai jau stipriai, irgi supykstu ypatingai kokią neteisybę matant ar ką. Tai čia tas gerai, bet būna supyksti, žinai, kai tau kažkas trikdo ar tavo ego užgauna. Čia, bet tą vat jausmą, va, kur davė, čia salyk dabar grįžtų jį. Ir salyk savo sakau, nu kuo tu narvojas? Pasaulis sukas ir suksis. A tu esi, a tu nesi. Ir čia tu žmonių kiek nori. Kažkas praėjo, kažkas pasakė gražų žodį, kažkas blogą žodį, kažkas gražiai su tavim pasielgė, kažkas negražiai su tavim pasielgė. Nu čia yra, tu turi atskirti save nuo jų. Nu. Ir ypatingai tie, kurie šalia tave randasi, kuo mažiau tikėkis, tu geriau tikėkis iš savęs. Ieškok ne pas juos, kad jie tave tenkintų, bet savyje ieškok savyje laimės, savyje pakankamumo. Savyje reiškia iš savo ryšio su anapusybė, su neišsenkama anapusybė. Visą laikį ieškok savyje šito. Aišku, kartais arba dažnai gali ir nerast, reikės pasikalbėti su kitu žmogum ir taip toliau, kad gauti tos stiprybės ar ramybės, bet principas yra atmarama. Ir metams bėgant tu pradedi matyti, kad tu nieko čia daug nepakeisi, tu nieko nesureguliuosi, tu nepakeisi ir kito žmogaus, jisai toks ir ne kitoks, ir laiks nuo laiko jis va tau kažkokią tais bitką padarys, ar jis skaudins, ir nu va taip yra, va toks žmogus pastatytas prie tavęs, darbovietėje, arba ten kaiminystėje, arba šeimoje, arba dar kažkur, nu ir va taip yra, tu jo nepakeisi, bet tu tik gali keisti savo reakciją. Bet kad keisti savo reakciją, tu turi turėti kažkur, tai pirmiausia, tu turi sunaikinti lūkesčius. Ir kuo tu daugiau sunaikinsi lūkesčių į tos žmonės, tuo tau geriau bus gyventi. Tave nieks nestebins ir nepykdys. Nu. Reikalavimus, lūkesčius, kažkokius tai moralizavimus. Na, vis tiek visą tai pataisys, jei ne tu, tai kažkas tikrai pataisys. Bet tu turi nukreipti žvilgsnį būtent į save. Ir kodėl tave trukdo, kur yra ta pakaba, kurios pasikabina tas sunkus švininis švarkas. Ir tau sugadina nuotaiką. Tai, bet taip davė, kad nu ne teoriškai, bet taip paprastai, be jokių filosofijų. Ir man... Kai atsitinka kažkas vat, sunarvoja, kad ir dabar, pavyzdžiui, aš, man du įrenginiai sugeda. Tai yra blenderis, su kuriuo aš kiekvieną dieną turiu daryti kokteilius su sėklom. Ir oro grinintuvas, kuris žūtbūt kasdieną reikalingas. Nes yra žiauriai daug nešvaros iš per lauką ateina ir daug dulkių. Mes jau išbandėm, atidarėm filtrą, tai ten siaubas kas daras, kiek sufiltruoja ir kiek būtų prieėję į mūsų kūną su vienu baktu. Ten tiesiog neįtikėtina. Atrodo, kambarį nėra, bet atidarai filtrą po savaitės, po mėnesį. Ten pilna dulkių. Yra du dalykai, kurie man yra tikrai, tikrai labai reikalingi dėl sveikatos. Ką reiškia Indijai nusipirk ir tau sugenda. Tai mes atvažiuosim paimti. Tai jau atvažiuosim. Neatvažiuoja. Ir vėl atvažiuosim, ir vėl neatvažiuoja. Po to atvažiuoja paima, tai mes gražinsim į negražiną, tai mes gražinsim į negražiną. Ir taip jau mėnesį laiko aš laukiu. Mėnesį laiko. Vieną paimė renginį, kitą dar net nepaimė. O tau jau kasdieną reikia. Ir tu tada įniskolinės. Ir vėl tokia įtampa, kad tu turi skolintis iš kitų žmonių. Va, ir va tu galvoji, nu taip, aš turiu lūkestį iš jų. Čia yra jų pareigos. Bet yra dar ir yra ir dievulis. Ir gyvenimas turi tęstis kažkaip tai, tu turi išbūti laimingas. Taip, tau gadina gyvenimą realiai, bet tu turi išbūti laimingas. Nes tu praktikuoji bhakti jogą daug metų, nu tu kažkaip turi išbūti laimingas. Čia kaip paprasta situacija. Tu gali kaltint, gali ką nori daryti, bet tu turi išbūti laimingas, pusiausvarai. Nes mirties metu ne blenderį atims ir ne oro grindintuvą, o kažką tikrai daugiau. Čia kaip pavyzdys tiesiog. Čia nekalbu apie žmonės, kurie tenais padaro negražių dalykų. Bet vat kaip pavyzdys. Ir nu ką, tada paimi, vėl parašai laišką, kad gražinkit pinigus. Arba aš kreipsiuosi į aukštesnės grandis, į atstovus šitos firmos, Indijoje, taip toliau. Nu, biškai pagasni. Bet tą turi daryti ramiai. Nes jeigu tu narvuosies, tu nieko nepakeisi, nieko nepakeisi. Bangos pykčio, sąmonės, ežere, neleis toliau medituoti ir vėl grįžti. Ar sužinai, kad vat tas ar anas ten tave apkalbinėjo, arba į akis vienaip elgėsi, už akių kitaip. Nu ką tu padarysi? Toks pasaulis, taip sukasi, nu, jo evoliucija tokia, jo supratimas, jo kultūra tokia. Tu gali apie tai valandą mąstyti, dar valandą kalbėti su kitu, tu tiesiog gali eiti toliau. Nebėra laiko, tiesiog viskas kinta. Jis irgi pasikeis, viskas kinta. O tau laikas eina, tavo savirealizacijos. Ir jeigu mes nerandam va to mažo vaiko, besišildančio ant saulės, pavasarinės, gamtoje, nieko nebus. Mums bus labai sunku gyventi, mums visą laiką kažkas užklius. Aš nesakau, kad mes turim nepastebėti neteisybės. Aš nesakau, kad mes neturim pasakyti pretenzijos, pastabos, ar išsiaiškinti santykių, ar jeigu kažkas nesąmonę daro, neit nesiaiškinti, šito nesakau. Bet aš ką kalbu, kad kai tai nutinka, kad tai padeda greičiau grįžti pusiausvyrą, va šitas atsiminimas. Nes kaip mes įkalbėjom, viskas keičiasi, viskas kinta ir kinta palei laiko, kalos, energija. O kala veikia kartu su karma. Kitaip sakant, kinta aplink tave santykiai, žmonės, daiktai, kūnas palei karma tavo. Pas kita kinta kitaip, o pas tave kinta kitaip. Palei tavo karma. Ir šitame kitime yra malonus pakeitimai ir yra nemalonus pakeitimai. Malonus tai yra, va, tu gavai paaukštinimą darbę, va, tu uždirbai daugiau pinigų, arba va, tu supranti, susiradai mylimą žmogų, arba va, tau gimė vaikas, arba tau va, išėjo nusipirkti gerą sklypą, geroj vietoj, pasiteisi. Nu, va, bet yra kitimai, kitaip sakant, tu neturėjai žmogaus dabar turi, tu neturėjai sklypo, dabar turi, tu neturėjai tiek pinigų, dabar turi, pasikeitė. Karma, kala laikas atnešė pakitimą. Bet yra pakitimai, kurie narvuoja. Buvo geri santykiai su blogo. Žmogus gražiai elgėsi. Po to negražiai pasielgė. Kūnas buvo sveikas. Po to susirgo. Ir labai sunku yra. Nes mes nuo tų, mes prisirišę, kaip išnekėjom. Ir kurt atmaramą, viskas nervai, apie jokias atmaramas kalbos nėra. Bet aš visą laik stengiuosi atsiminti, sėsti meditaciją ir pasakyti, kas be buvo, tai praeis, tai yra amžina laiko energija, kala, viskas keičiasi. Galiu kažką pakeisti, galiu, negaliu, aš vis tiek turiu rasti pusiausvyrą. Nes dabar vyksta treniravimas. Mirties metu bus egzaminas. Ims viską. Dabar paėmė daiktą, paėmė kokį trumpam žmogus kažkaip negražiai pasielgė, paėmė iš tavęs santykį gerą trumpam, nes žmogus galbūt atsiprašys ir vėl te grįž santykiai į normą. Dar kažkas, bet tai yra trumpam. bet mirties metu paims su viskam. Ir tu, jeigu dabar negali rasti ramybės, aš nesakau, kad tu turi per 5 minutes rasti ar per dieną, ne. Tu tiesiog dirbi tą kryptim, gali tau trūkti mėnesis, kol tu rasi ramybę toj situacijai, bet tu dirbi ir medituoji į atmą, į save ir į kūrėją. Ir medituoji tol, kol tu atsiplėši nuo tos situacijos, atsiplėši nuo to žmogaus, ar nuo to daikto, ar nuo to dar kažko. Ir pačiupinėjai ir pajunti, kad ar yra, ar nėra tas santykis su žmogum, ar tas daiktas, ar pinigas, ar šlovė, ar valdžia, ar priešinga lytis, ar dar kažką, prie ko žmogus pripratęs, ar yra, ar nėra, aš vis tiek turiu šaltinį, kuris mane pildo laimę ir ramybę, nors kažkiek. Va šitą, kai užčiapi, tada patiki, kad gali būti tokia būsena, kada tu ne tik kažkiek užsipildysi, bet visą parą būsi pripildytas. Nesvarbu, kas aplinkui vyks. Tai čia jau ta brandžioji, samadhi, tai brandžioji fazė. Mūsų lygyje vat mes tik tais. Bet va tai, ką ta meditacija iš Šivasa panditai Narada Muni davė, va tu esi. Kadangi mistikas Narada Munis, tai jis gali tave taip, jis taip, kaip sakyt, gali pamokyti, kad tu mažai nebelieka. Tu tiesiog nuspaudžia tašką ten, kur reikia. Ir aš visą laiką dabar stengiuosi atsiminti tą vaizdą ir jisai man padeda greičiau praeiti per situacijas. Kartais reik savaitės, kartais mėnesio, kartais užtenka 10 minučių, bet tu visą laiką turi atsiminti vat, save vaikystėje. Nu čia kaip ta vaikystė, tai buvo kaip simbolika, simbolinis rodymas, kad tu esi siela. Ir tau nereikia kažko aplinkui, kad tu būtum laimingas. Tau nereikia, kad kiti tenkintų tave, kad tada laimė pas tave kils. Tu džiaukis tai, kuom yra. Tai pirma pakopa, tai džiaugti saulė ir gamta, net ir jau ir materialių dalykų, kurie niekad nesibaigs. Bet dar geriau tu džiaukis pats iš savęs. Nes pati siela iš savęs yra laimės šaltinis. Pati siela. Jei tai yra įdėta. Nu, vat, kažkas tai tokio. Tai aš vis stengiuosi grįžti, kartais nesiseka, kartais tikrai nervuojas ar liūdi dėl kažko. Bet kai šitą atsimeni, medituoji, lengviau grįžti. Mes visą laiką turim atsiminti savo prigimtį. Neveltų iš šilą praupadą. Pastovė apie tai rašo, kad tu esi ne kūnas, tu siela, tu ne kūnas, tu pastovė kalą. Ir aš per daug metų vis grįžtų ir grįžtų apie tos selos temos, nes Krišno žaidimus pažinti ir suvokti, nepažinus sielos, yra be šansų. Tai nereiškia, kad nereikia Krišno žaidimų analizuot, medituot reikia, bet reikia ir ABC pastoviai atsiminti, nes tos ABC dar nerealizuotas yra. Tiek ta siela, tiek Krišno žaidimai, tiek kosmologija, daugiau mažiau yra teorija. Ir tai viena tema, tai kita tema bandai realizuoti. Bet ta siela, sielostas, sielos tema, atmos tema, jinai yra mums pagrindinė. Mums labai labai daug problemų santykiuose spręsis, gyvenime spręsis, būtent medituojant į save. Bet tai nereiškia, kad tu turi tau dafienę, tau muša kažkas gatvėj žmogų, tau vienodai, iš tavęs tyčiosi kažkoks artimas žmogus, tau vienodai. Ne, nesupraskim blogai. Tiesiog tu duodi atgalinė reakcija, bet tu tokiu atveju gali duoti ramiau. Ramiau. Ir ramiau pernešta visą situaciją. Tai va toks būtų šiai dienai pasidalinimas radė.